A oitava edición do Festival de Artes na Rúa, Cartografía en Movemento, terá lugar en Lugo os vindeiros 27 e 28 de setembro en diferentes espazos da cidade. Este ano, cunha segunda xornada, con máis programación, a volta do corpo e o movemento no espazo público o venres día 27. O festival está organizado desde hai moitos anos pola Asociación Tres Monos, que impulsa esta aposta pola arte na rúa, na que participan persoas de todos os ámbitos e que cada ano recibe máis propostas de participación. E que este ano, ademais, por primeira vez, conta coa colaboración da Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, donde damos un paso máis no compromiso de apoio a colectivos que traballan no eido cultural no noso concello.